Կամի օրենք հաստատված երկնային դատաստանագրքում, որ մարդկային դեմքը կորցրած սրիկաներին դատավոր դառնան նրանք, ովքեր տառապել են անհարգի և որոնց նկատմամբ եղել են մշտապես անարդար։ Աստված չարերին պատժելուց առաջ անտեսվածներից միջոցով է իմանում նրանց սանձարձակության չափը, ինչպես որ աղքատների միջոցով ճանաչում է հարուստների խղճի սահմանը։ Ես հիացած էի լոշադի տրամաբանությամբ և պատկերավոր համեմատություններով։ Այդ մարդը հոշտված էր համոզելու կատարյալ շնորհով։ Նա իր մտածումներն ու զգացմունքները կարողանում էր առարկայացնել։ Միտքը արտահայտելիս չէր խոսում հազար անգամ նույն սաղմոսը ընթերցող քահանայի ալարկոտությամբ։ Նրա խոսքը համոզիչ էր, որովհետև միտքը կենթանանում էր դեմքի համապատասխան արտահայտչականությամբ։ Շարժախոսությունը, ձայնի հնչերանգը զուգակցվում էին այնպես ներդաշնակ, որ ես դյուրությամբ ընկալում էի դեպքերի ընթացքը, զգացած հուզումները, տվյալ պահի զգացմունքների խորությունը։ Նույնիսկ դեպքեր նկարագրելիս նա մեկընդմեջ փոխում էր նստելու դիրքը, կարծես ավելի կարևորելու իրադարձությունների նշանակությունը։ Նա միտք էր դերասանի կերպարանքով ու ազնվական ցնցոտիների մեջ։ «Հաճելի զգացում է», ասաց Լոշադը։ «Երբ լինում ես դրության տերը և առանց չարություն մտորելու կարող ես մարդկանց համար բախտորոշ դեր խաղալ»։ Զինվորները դեռ չէին ազատվել սարսափի ազդեցությունից, ոչ էլ կարողանում էին հայացքները կտրել իրենց ընկերոջ խոշտանգված դիակից, երբ իմացանք, որ նա եղել է սպանված փախստականներին կրակողը։ Զինվորներին համակել էր նույն պատժին արժանանալու վախը։ Նրանց կաշկանդված զգայարանները դեմքերին դրոշմել էին դիակի արտահայտություն։ «Ֆյոդոր», ասացի քահանային, «հիմա ամենահիմար վիճակում դու ես, որ չգիտես ում համար ես բացարել խղճի դռները. Թող աղոթքդ ու մտածիր զինվորներին կերակրելու մասին. այդպիսով ավելի օգտակար գործարած կլինես, քան աղոթքներ կարդաս քթիդ տակ»։ «Մի կողմ դիր սուրբ գիրքը. ճակատագիրը խորագետ է ու իր վճռին հակասող մեղավոր աղոթքները չի ընդունում. Գնա ու միստակացրու տղաների համար»։ Խոսքիս ազդեցությունը նույնքան մեծ էր, որքան բովանդակությունը։ Այդ պահին զինվորներին նայողին կթվար, թե իր առջև խելագարներ է տեսնում։ Նրանց վիճակը նման էր հոգեբուժարան ընկած պոետի վիճակին, որին ախտորոշելիս բժիշկը ընկնում է երկընտրանքի մեջ, հիվանդությունը պոետ գրի, թե խելագար։ Զինվորների նյարդերը չդիմացան, բոլորը միանգամից նստեցին գետնին։ Հարվածը դաժան էր։ Հոգեկան վիճակի նման կտրուկ փոփոխումը կարող էր այդ անփորձ տղաների համար ողբերգական լինել։ «Գնացեք», բղավեց նրանց վրա իր տեսքով զարհուրանք պատճառող հսկան։ «Միայն խաշած միս եք ուտելու. Եթե ձեզ դուր չգա, վերցրեք ձեր կրակայրիչները, զենքերը, ինքներդ գնացեք որսի. ապեր յուրայի բերած այդքանն է»։ Ու խաղալիքի նման նրանց բարձրացնելով գետնից հրամայեց, որ գնան տուն։ Հսկայի կոպիտ քաղաքավարությունը նրանց գիտակցությանը հասցրեց, որ իրենք մարդկանց շրջապատում են։ Նույն օրը մայորի հետ ծրագրեցինք մեր հետագա անելիքները։ Գերմանացին խոստովանեց, որ իր վրա մահափորձ է պատրաստվում ղեկավարության կողմից։ «Եթե հաջողվի ազատվել փախստականի կարգավիճակից, գուցե ինձ համար էլ փրկության հնարավորություն ստեղծվի. ես արդեն նախօրոք ընտանիքի սուղարկել եմ այստեղից. դրանից հետո, մինչև ազատվեն ինձնից, լուրջ հսկողություն է սահմանել. եթե նրանց չգայթակղեի ձեզնից տարած ոսկիներով, հիմա վերջս եկած կլիներ. և հետո, նրանք վստահ են, որ ես փախուստի չեմ դիմի, որ տայգան ապահով ճանապարհ չէ. նրանք լավ գիտեն»։ «Ինչն է պատճառը քեզ վերացնելու»՝ հարցրեց Լիոնյան։ «Իրենց համար կարևոր գաղտնիքներ իմանալը և այդ գործերի, որ արել եմ իրենց դաժանություններից կալանավորներին փրկելու համար»։ Սպան երկու օր զինվորների հետ մնաց մեզ մոտ։ Զինվորներն արդեն հարազատացել էին մեզ։ Նրանք նույնիսկ փորձեր արեցին չգնալ ճամբար։ «Թող մեզ համար են կորած, ընկեր մայոր, մենք կմնանք այստեղ»,  ասացին նրանք։ Որքան հեշտությամբ է չարը տանելի դառնում, երբ նրան արժանացնում են մարդկային վերաբերմունքի։ Նրանց ճանապարհ դնելիս մայորն ասաց. «Կալանավորների վարչությունում տարածս հանքանյութը ստուգելուց հետո բոլորը շահագրգռված են ձեզնից իմանալ հանքի տեղը. նրանք վաղուց հարձակված կլինեին ձեզ վրա, եթե նրանց հետ չպահեր հանքի տեղն իմանալու հանգամանքը. երբ ձեզնից բան իմանալու ակնքալիքով ուղարկեն կեղծ ազատականներ, դարձյալ տուն տանող ճանապարհը ձեզ համար բաց կլինի»։ Զինվորները ստացան իրենց զենքերը, բացի նռնակներից, ու ճանապարհ ընկան։ «Չեմ հասկանում», ասաց Էդիկը նրանց գնալուց հետո։ Միթե հնարավոր բան է, որ մարդ երկար տարիներ աշխատի կալանավայրում ու մնա այդչափ մարդկային։ Կամով կհավատա, որ մահվան ճամբարներ ստեղծող ազգից այս տեսակ մարդ լինի։ Մարդ սարսռում է, երբ ֆաշիզմանունն է հիշում։ Դու ավելի շատ սարսափիր կոմունիստներից, որոնք գերմանացի զինվորների համազգեստ հակած ավելի ահավոր ոճրագործություններ են կատարել։ Միայն թե ոմանց ատելությամբ վարակեն պարտիզան դարձնելու համար։ Եվ հետո, կոմունիստները իրենք դարձան պատճառ ֆաշիզմի առաջացման։ Քանի որ այն ստեղծվեց կոմունիզմը և կոմունիստներին դիմագրավելու համար, պարզաբանեց Էդիկը։ Կարևոր է նկատել նպատակը, ոչ թե պատճառներից առաջացած արդյունքը, պատասխանեցի ես, հիշեցնելով, որ պատերազմում զոհվածների մեղքն էլ է ընկած բոլշևիկների խղճի վրա։ Լոշատ, ասացի նրան, տեսնում եմ շատ ես ատում կոմունիստներին։ Ինչպես ինքդ կվարվեիր, եթե ասեին մեռիր ու նրանք կվերանան։ Երեխայական հարց տվեցիր, ժպտաց նա։ Բայց եթե այդպես հնարավոր դառնար չարիքից ազատվել, մեկ վարկյան էլ չէի երկմտի, քանի որ դրանով մատուցած կլինեի ամենանշանակալից ծառայությունը մարդկային ցեղին։ Կարող ես մեր օրենքների դաժանությունը հաստատող կենդ օրինակով համոզել ինձ, որ օրենքում գրվածը անհամեմատ տարբեր է իրողությունից։ Համառորեն ուզում էի նեղը գցել Լոշադին։ Դժվար բան ուզեցիր։ Նրանք այնքան շատ են ու բազմաբնույթ, որ տեսականորեն հնարավոր չէ տեսածս դաժանություններից առանձնացնեմ որևէ մեկը։ Դրա համար դահճի ճաշակ պետք է ունենայի, որպեսզի կարողանայի տեսակավորել։ Փորձեմ պատմել ճամբարներում առօրյական դարձած մի դրվակ, որն իր մեջ կներառի ներապատկեր մեր իրականության բոլոր նշերանգները։ Մի անգամ զինվորները տայգայից բռնեցին մի փախստականի ու բերեցին ճամբար։ Ցանկանալով հաճոյանալ պետին, նրանք ընտրեցին պետի զվարճանալու սիրած տարբերակը ու փախստականին գցեցին ճամբարի ներսում գտնվող արգելման գոտին։ Պետը մահապատիժներ դիտելը դարձրել էր սիրելի զբաղմունք, ուստի տղաները մականունը դրել էին Սուլլա։ Ահա թե ինչպիսի պատիժ մտածեցին զինվորները պետին ուրախացնելու։ Նրանք նախ ավտոմատով շարվեցին մահվան գոտու փշալարերի երկարությամբ, որ կալանավորները ներկայացումը չխանգարեն, չներխուժեն փշալարերից ներս իրենց ընկերոջը օգնության։ Ապա զսպելով կատաղած ավչարկաներին, բերեցին արգելման գոտի տանող դռան մոտ ու սպասեցին, թե երբ տիրակալը կբարձրանա իր դատարանը, որ բաց թողնա շներին։ Դաժանավայրի տիրակալը ներկայացումը ավելի լավ տեսնելու համար բարձրացավ աշտարակ, որի անբազրիկ հարթակը ճամբարի ներսի կողմից կիսով չափ ծածկում էր վտանգավոր գոտին։ Նա ընտրել էր ամենահարմար տեղը գլադիատոր կալանավորի հոգևարքը տեսնելու համար։ Մարդկանց տանջամա հանելու սովորությունը մեր բոլոր դաժանավայրերում ղեկավարության համար դարձել էր ձանձրույթից ազատվելու և զվարճանքի միջոց։ Ավանդական դարձած ներկայացումները մոսկովյան հրահանգիչների կողմից թույլատրված էին իբրև կինոթատրոնի բացակայությունը լրացնող միջոց։ Երբ Սուլան գրավեց իր տեղը, ճամբարից լսվեց մահապարտ Վիտյայի հոր աղերսող ձայնը, ինչպես պատահում է հաճախ հայր ու որդի նստած էին միևնույն գործով։ «Նաչալնիկ, не надо», բղավում էր ծերունին գլուխը կորցրած։ «Նրա փոխարեն պատժիր ինձ, ես եմ մեղավոր Վիտյայի փախուստի համար»։ Անտարբեր հոր թախանձանքներին պետը վերևից պատասխանեց. «Սսկվիր, քավթարշում, քո հերթն էլ կգա»։ Բարձրացրեց ձեռքը ի նշան այն բանի, որ ներկայացումը սկսված է։ Հանդարտաբարո մարդկանց հազվադեպ զայրույթը երբեմն պատճառ է դառնում համարձակներին ի գործ մղելու։ Ճամբարի խոհարարը, որ շատ անչար մարդ էր, տեսածից ազդված, նետեց ձեռքի կացինը փշալարի ներսում կանգնած Վիտյային, նույն պահին էլ լսվեց կրակահերթ ու սպանված խոհարարը ընկավ աստիճաններից ցած։ «Հեռու պահեք ձեզ փշալարերից, տղերք. Զինվորներն արձակուրդ են ուզում, բոլորիդ էլ կսպանեն»։ Ու գետնից վերցնելով խոհարարի նետած կացինը, վազեց դեպի ընդառաջ եկող կատաղեցրած ավչարկաները։ «Դե հիմա ձեզ ցույց կտամ, կոմունիստ շներ, թե ինչպես պետք է տղամարդը մեռնի»։ Խոհարարի վարմունքը կայծ էր մեծ հրդեհի համար, որ շատ կարճ ժամանակում բռնկվեց։ Անսպասելի պորտկումից զարգացան անկանխատեսելի իրադարձություններ։ Մոլեգնած Վիտյան, բղավելով ու հայոյանքների տարապ տեղալով կոմունիստների և նրանց տարատեսակի վրա, վազում էր շներին ընդառաջ։ Այդ երևույթը երևի կրքերին ազատություն տալու անլռելի կոչ էր։ Խոհարարի արարքը վիրավորել էր համարձակ տղաների ինքնասիրությունը, ու նրանք լցվեցին վիճային փրկելու անզուսպ ցանկությամբ։ Վիճակը գծված էր, ինչպես կասեր կեսարը։ Մահվան մտքին վաղուց հաշտված թշվառների համար նետված կացինը ձեռնոց էր ճամբարի ղեկավարությանը, ու լսվեց Սեյոգայի ազդու կանչը. «Մահ տարականներին»։ Եվ հարյուրավոր կացիններ թռան դեպի ավչարկաները։ Սկսվեց կացինավորների և ավտոմատավորների պատերազմը։ Մինչև վիճային հասնելը, բոլոր շները կացնահար եղան։ Զինվորները անխնա կրակ բացեցին կալանավորների վրա, այս անգամ դանակներն ու կացինները ուղություն առան դեպի նրանց։ Դեպքերի նման շրջադարձը չէր կարող չզայրացնել ամֆիթատրոնում կանգնած պետին։ Նա դիտարան աշտարակից բղավում էր, որ բոլորիս վերջը տան։ «Գնդացիրները», բղավեց նա։ Բայց հեռատես Լյոխան ու Սկիլետը գնդացրային կետերը վնասազերծել էին։ Կոտորածս հասկացնելու մեկ միջոց կար. լռեցնել Սուլային, քանի որ նա անընդհատ հրահանգներ էր տալիս զինվորներին չդադարեցնել կրակը։ Վիտյան խառնաշփոթությունից օգտվելով անցավ փշալարերը ու սպանված զինվորներից մեկի զենքը վերցնելով սկսեց կրակել նրանց վրա։ Գաղութային խռովությունները շատ նման են պատերազմի, որտեղ խիզախների բացակայությունն իսկույն նկատվում է ու խուճապ առաջացնում կռվողների մեջ։ Հանկարծ լսվեց մեկի անհանգստացած ձայնը. «Տղերք, նշանառուները չկան»։ Լյոխան, Սերյոգան, Սկիլետը, Էդիկը։ «Ես իսկույն բղավեցի, որ նրանք զբաղված են աշտարակները մաքրելով, ու կռվողները ավելի վճռականությամբ սկսեցին կացինները նետել զինվորների վրա»։ Շուտով նկատեցինք հանրակացարանը շրջանցող նշանառուներին, 8 մարդ, Լյոխայի թիմը, որ փորձում էին զինվորների կրակի տակով մոտենալ պետի աշտարակին։ Զինվորներից ողջ էին մնացել ընդամենը 11 հոգի։ Շատ մարդ սպանելու ցանկությամբ ոգևորված, բոլորի փամփուշները վերջացել էին։ Իրենց փրկելու համար նրանք փորձում էին մոտենալ մեծ դարպասներին։ «Նու, ձերժիս, սուկա»,  լսվեց Լյոխայի հաստ ձայնը, ու կացինները թռան դեպի զայրույթից գազազած պետի աշտարակը։ Նա, զրահավորված կացիններով, իր թառից ընկավ ուղիղ ճամբարի ներսը փշալարերի մեջ։ Դա ոտնահարված իրավունքների պատերազմն էր, ընդդեմ կամայականությունների, մարդու անարգված հոգու ու դեռ իսպառ չսպանված արժանապատվության ըմբոստությանը մարդկանց նկատմամբ անասնական վերաբերմունք դրսևորող պետության հանդեպ։ Դա հարյուրավոր զոհերի գնով նվաճված մեկ կաթիլ ազատությունն էր օրենքից բռնաբարվածներիս համար, հաղթանակած ակնթարթ, երազած ազատության և սպառված համբերություն դժոխային օրենքների նկատմամբ։ «Տղերք», խոսեց Լյոխան կուտակված աղբի վրա բարձրանալով, «մեր բախտը բերեց, որ կարողացանք աշտարակների գնդացիրները լռեցնել, 20 րոպեից կժամանեն օգնության հասնող պատժիչ ջոկատները. Հետևանքը բոլորիս պարզ է, ինչ տեղի կունենա այստեղ. Պահակակետերը վնասազերծված են, ժամանակը քիչ է. Ովքեր չեն ուզում ողջ-ողջ այրվել մեր սպանված ընկերների համար պատրաստվելի խարույկում, թող հետևեն մեզ. Տայգան մեր քթի տակ է, հավաքեք բոլոր դանակները ու հետևեք ինձ»։ Փրկության այլ ճանապարհ չկար։ Ողջ կալանավորներով անցանք փշալարերը ու մտանք անտառ։ Այնտեղ բաժանվեցին երկու խմբի ու խորացանք տայգայի մեջ։ 4 օր կարողացանք դիմանալ բնության անհյուրընկալ պայմաններին։ Թվում էր, որ վտանգավոր գոտուց ազատվել ենք, սակայն անսպասելիորեն մեր առջև ճանապարհը փակեցին փշալարերի երկար գոտիները։ Մեկ ժամ չտևեց, որ զորքը բոլորիս քաշեց ճամբարի պարիսպներից ներս։ Նախքան մեզ փակելը, կալանավայրերի վարչություններում որոշված է եղել, որ ցուցադրաբար մի քանի հոգու պետք է սպանեն կալանավորների առջև։ Սև ցուցակում եղել էին արդեն քեզ ծանոթ Լյոխան, Սերյոգան, Էդիկը և մեզ մտերիմ էլի 20 մարդ։ Փորձից հայտնի էր, որ գաղութային յուրաքանչյուր խռովություն կամ խմբակային փախուստ վերջում տալիս էր իր մատաղացուները, որոնց պետությունը զոհաբերում էր կալանավորների հոգեբանությունը ստրկացնելու մտադրությամբ, առանց հասկանալու, որ դրանով չի հակազդի իր ստեղծած պայմաններից ծնունդ առնող կալանավորների ատելության զգացումին։ Սև ցուցակը կազմելուց հետո վարչությունը ընտրած զոհերին բաժանում է ճամբարների վրա, որպիսի բոլոր ճամբարներում կիրառվի դաստիարակչական միջոցառումը։ Նույն օրը երեկոյան ճամբարի նոր պետը մտավ մեկուսացվածների սանդրակացարանը, որտեղ փակել էին խռովության կազմակերպիչներին։ Նրան տեսնողին կթվար, որ իրեն հանդիպել է Գողիաթը։ Նա կռացած ներս մտավ հանդրակացարանի դռնից ու կանգնելով դռան մոտ, իր աժդահա մարմնով փակեց մուտքը։ Հավաքված լիլիպուտներին նայելուց հետո բացեց ձեռքում բռնած սև ցուցակը ու կարդաց. Այդ ցուցակում 7 մեր թիմից էին։ Մեզ առանձնացրին ու տարան պետի աշխատասենյակ։ «Շուտ սկսեցին», ասաց Սերյոգան։ «Երևում է բոլորիս միտեղ են գնդակահարելու. Լավ է, որ հին ընկերները կարողացան կացինները անցկացնել, գոնե կարելի է տղամարդավարի դիմադրել»։ «Եթե նորից նախկին հանրակացարանը տանեն», ավելացրեց Էդիկը։ «Ով է ձեզանից Սուլային սպանողը»՝ կտրուկ հարցրեց Պետը։ «Մենք գիտեինք, որ Սուլան նոր պետի մահացու թշնամին է եղել. Այդպիսի բաները ճամբարներում շուտ են իմացվում»։ Նախապես իմանալով նրանց թշնամանքի մասին, Լյոխան վստահ երկու քայլ առաջ գնաց դեպի Պետը և ասաց. «Նետում կատարեցինք 8 հոգով միաժամանակ. կարծում եմ, ոչ մեկս վրիպած չի լինի»։ «Բոլորը տեք նշան առում էր»,  հարցրեց Պետը, առանձին-առանձին բոլորիս նայելով։ «Այո», պատասխանեց Լյոխան։ «Այդ դեպքում ասացեք, քանի կացին ընդունեց այդ հաստագլուխը»։ «Երեքը, որ հաստատ եմ հիշում»,  նորից խոսեց Լյոխան։ «Շատ լավ», ասաց ալիգատորը։ «Այդ մականունը ստացել էր շատ ակերության համար»։ «Դուք այժմ 3 ավչարկա կստանաք. կարող եք 5 ծանոթների հետ լավ քեֆ սարքել. Բայց եթե կնոջն ու երեխաներին էլ սատկացրած լինեիք, որ միշտ իր հետ են թատրոն նայում, ես ձեզ կալանքից էլ կազատեի»։ Ու ձեռքը զայրացած խփեց սեղանին։ «Մենք մեր լսած ինչ էինք հավատում. Այդ ամսում դա ինձ համար եղավ 4-րդ դեպքը, որ փրկվում էի անխուսափելի թվացող մահից. Եվ իրոք, բախտը ավելի մեծ դեր է խաղում կյանքում, քան խելքը, մանավանդ բոլորից անտեսվածների համար», կարծես ապացուցելով հնուց եկած խոսքը, «որ Աստված անտերների ու լքվածների Աստվածն է»։ «Ինչ ճիշտ է ասում ժողովուրդը. անտերի Տերը Աստված»։